Mércores sí, en mércores tamén temos concentracións diante do Concello de, por parte de traballadores municipales acerca da RPT. Uns mércores a favor e outros mércores en contra. E o que non entendemos é como o goberno municipal, o goberno socialista, cando quería solucionar un problema en materia de personal, o que acaba xerando é un problema moito máis grande. Acaba xerando unha división, unha tremenda división entre os traballadores acerca dunha relación de postos de traballo. Ademais, que pensa facer agora mesmo a alcaldesa de Lugo? Enfrontamentos entre traballadores e informes en contra da RPT que propón o seu equipo de goberno. Informes en contra tanto da xefa de personal como do interventor municipal, que dice que non se adapta á legalidade vixente e atopa numerosas deficiencias ao longo da proposta de RPT. Por tanto, pedímoslle explicacións e pedímoslle que dé solucións a este problema que acaba non só de xerar, senón de agrandar a alcaldesa de Lugo.